A ritmo de rumba, e que en Yo e Crepúsculo iniciamos hoxe programa co seu novo traballo, un disco que se presenta o pasado venres en o que atoparedes versións como esta que estamos escuitando de fondo, dese tema de I Must Have Been Love de Rosette. Que tal? Como anda? Despois, con moito ritmo, comezamos hoxe o programa con novo traballo de Super Crepus, o artista catalán. Regresaba o pasado venres co seu novo disco, o décimo xa da súa traxectoria no que toparedes temas coma este, en 17 en total, que presenta en Super Crepus 2, un traballo que edita a través do selo El Volcán Música, en o que atopamos colaboracións como a de Tomasito, a quen escuitábamos nesta versión dese tema de Rosette, I Must Have Been Love, unha das cancións máis alentables deste novo disco, pero non a única colaboración, porque tamén atopamos máis artistas neste novo traballo, un disco que foi producido por Sergio Pérez e que ademais vai estar presentando en directo o 24 de novembro en Madrid. Esa fusión de sons dos 80, de funk, de ska e tamén de sons electrónicos e moito tecno, o que presenta neste traballo que recuperaremos xa ao final do programa deste manual de emoción, segundo define o propio barcelonés, o propio Yo e Crepúsculo. Pero continuamos viaxando, hoxe imos quedarnos moi pretiño no ámbito nacional para descubrir algunhas desas novidades que nos está deixando o panorama máis próximo. E achegámonos ata Madrid, porque ali é onde ten sede o noso seguinte proxecto, De La Porte, o que é o mesmo dúo ítalo-español formado por Sandra De La Porte e Sergio Salvi, veñen de presentar tamén novo material, o facían o pasado venres, o segundo dos seus longos que chaman Las Montañas.
siquiera lo que quieres. Tan arriba que no vuelves. Y ya no hay marcha atrás. Las estrellas brillan fuerte. Sientes las alas candentes. Tan arriba que no vuelves. Y ya no hay marcha atrás. Ya no sabes ni quién eres. Ni siquiera lo que quieres. Tan arriba que no vuelves. Y ya no hay marcha atrás. Ya no sabes ni quién eres. Ni siquiera lo que quieres. Tan arriba que no vuelves. ¿De dónde vienes?
Junto a Máis Escuro, tanto no son como nas letras regresan os de Laporte, o dúo afincado en Madrid, formado por Sandra de Laporte e Sergio Salvi, que presentaban o pasado venres este segundo traballo a continuación a Como Anoche de 2019. Inda que iso sí, lembramos que o seu camiño se arrancaba en 2017 cun EP chamado One, despois chegaba outro disco chamado Two en 2018 e agora este novo traballo con colaboracións tamén, como a de Ximena Sariñana, Arcano, Ginebras ou Puto Chino Maricón, que está tamén neste traballo en temas que iremos escoitando nas vindeiras semanas. Pero agora xa é tempo de cambiar de rexistro, de estilo. Viaxamos ata Burgos para falar de la maravillosa orquesta del alcohol, ou que o mesmo, la moda, o septeto. Está presentando xa algún que outro adianto do seu novo disco, do que aínda non temos moitos detalles. Sí que estará nel este tema, este La Vuelta.
Se vaya, no buscaré otra playa para ver cómo te enfadas si te mira mientras piensa en otra cosa. Y siempre estoy pensando en otra cosa. Pero todo ser viviente está en el campo de batalla. Y es mentira eso de que ando en otra cosa, porque solo pienso en ti. Estoy parado en la vuelta, nadie se acerca por la tormenta. Estoy perdido en la vuelta, nadie me aleja de la tormenta. Llevo la sensación de que ya no te duele, tan rápido se mueve. El futuro está brillante, aunque dicen que se apaga si consigues acercarte. Y cuando nos veamos lo sabremos. Solo espero que el que sufre sufra menos y el que quiera pueda amarse libremente sin cadenas, porque solo pienso en ti. Estoy parado en la vuelta, nadie se acerca por la tormenta. Estoy perdido en la vuelta, nadie me aleja de la tormenta. Estoy parado en la vuelta, nadie se acerca por la tormenta.
la vuelta. Nadie se acerca, nadie me aleja. Nada me asusta, nada me aleja.
Pois así é como queren estar eles mesmos, estes sete músicos, de regreso nas estradas e ribando os escenarios para presentaros o novo traballo. Polo momento descoñecemos tanto a data de publicación como tampouco o seu título, aínda que iso sí, algún que outro tema que están dando a coñecer, como este La Vuelta. Será a continuación a aquel Salvavida que publicaban en 2017, foi producido este novo traballo por Raúl Refri, e no que continúan pois apostando por esa fusión tan particular que fan de rock, de blues e de folk, ritmos moi bailables os que presentan tamén neste novo disco. Pero agora xa cambiamos de estilo, facemos para chegarnos ao cuarteto guipuzcoano Grises, porque nestes días tamén están dando a coñecer o seu último traballo, o sexto xa da súa traxeitoria, chamase Talismán, foi grabado nos estudios Gaztein coa colaboración de Víctor Cabezuelo e nestes días están presentando pola súa contorna máis próxima. Hoxe escoitamos outra das súas cancións, este Parte de mí.
We'll be right back.
Dous anos levábamos agardando por novo material da banda guipuzcoana Grises. O quinteto está de volta logo daquel de Peces e Árboles que publicaban en 2018. Un traballo que xa podedes escoitar dende o 18 de setembro, inda que iso sí, logo de pospoñelo en distintas ocasións xa que se agardaba para o día 27 de marzo. Por mor da pandemia, decidiron adialo e fixeron que saíse a venda o día 18. Sexto xa, chamase Talismán. E continuamos viaxando e continuamos no panorama máis próximo porque as nosas seguintes protagonistas son Ginebras. O cuarteto a medio camiño de Galicia, Madrid e Alacante ven de presentar o seu novo disco, o primeiro longo da súa traxectoria, un traballo que editan a través do selo Banana Records, moito optimismo, mensaxes positivas nas que, pois, a fondan nas nove cancións que atoparedes neste traballo, un disco que chaman Ya dormiré cuando me muera. Seis da madrugada, sei como se chama esta canción, unha das nove que atoparedes nese primeiro longo das Ginebras, esas catro mozas en galega, madrileña, gaditana e alacantina que forman esta banda que vende presentar o seu primeiro disco, aínda que iso sí, tamén teñen un EP que chaman Dame 10 minutos e 36, que foi a súa carta de presentación. Continúan con ese sons pop, cheos de optimismo, con mensaxes positivas para comerse o mundo, din. Este disco que chaman Ya dormiré cuando me muera. Pero agora cambiamos de estilo, achegámonos ao Sidonie, porque ao longo desta semana estamos escuitando o seu último traballo, El regreso de Ava, así como se chama ese disco que publicaban o pasado 12 de outubro, no que contan con distintas colaboracións, entre elas a da bailarina Kimberly Tell, que está presente tamén neste traballo, como cantante, non como actriz, e que arroupa Mark Ross, Jesús Senra e Ansel P, que son os componentes desta banda. Noveno disco, 23 cancións, hoxe quedámonos con este ragatón.
Let's go. estuviera junto a mí, no reiríamos de todos ellos, olvidando que yo reiría ante lo nuestro. Un día más, un día más, un día más, y te podré olvidar. Ah, ah, ah. Si tú estuvieras junto a mí, no reiríamos de las canciones que suenan en terrazas, en piscinas y en aviones. Un día más, un día más, un día más. Si tú estuvieras junto a mí, no reiríamos de todos ellos, olvidando que yo reía de lo nuestro. Un día más, un día más, un día más, y te podré olvidar. Ah, ah, ah. Si tú estuvieras junto a mí, no reiríamos de las canciones.
O benres, escoitaremos outro dos temas deste novo traballo do Sidonie, el regreso de Ava, pero agora xa tan só nos resta tempo para escoitar outra canción máis de Super Crepus, de Joy Crepúsculo, ese novo traballo a continuación a Super Crepus de 2008, decimos xa, da súa traxectoria de 17 cancións que dis un canto ao amor, aos tempos que corren, hoxe en día tamén o manual de emocións, fusión de estilos, que vai estar presentando en directo a primeira oportunidade en Madrid o día 24 de novembro. Hoxe quedámonos con este serenata co que vos desexamos que teñades unha moi feliz xornada e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta o venres. Aí son da 1 e ás 5 e cuarto.
El viento como suena.